Прымаючы ўдзел у 40-м міжнародным кангрэсе па эрыканторыс у Рыме, моладзевы хор катэдральнага касцёла ў нямецкім Айхштэт даў канцэрт для Бенедыкта XVI. У студыі Ватыканскага радыё ў Ватыканскіх садах калектыў выканаў калядныя песні. 40 маладых харыстаў пад кіраўніцтвам дырыжора Крысціяна Хейса спявалі песні Фелікса Мендельсона Бартольдзі, Брамса, Брытана, а таксама твор «О ты радасны» аўтарства ксяндза Георга Рацэнгера, брата папы на пенсіі, які таксама прысутнічаў на канцэрце. Для маладых музыкантаў канцэрт стаў вялікім сюрпрызам, яны даведаліся аб ім за дзень да правядзення. Радасць была напісана на твары, і гэта можна было таксама пачуць, сказаў адзін з удзельнікаў канцэрта. У завяршэнні Бенедыкт XVI падзякаваў за падарунак, пажадаў гасцям прыемнага знаходжання ў Рыме і павіншаваў іх з надыходзячым Новым годам.